16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Nivo Save na području opština Gradiška, Srbac i Kozarska Dubica u stalnom porastu. Premijerka Cvijanović posjetila poplavljeno područje u opštini Srbac.
Za BiH nisu opasnost ruski bajkeri, već Islamska država i paradžemati, poručio predsjednik Dodik.
Ministar financija Zoran Tegeltija i predstavnici Svjetske banke potpisali sporazum za restrukturiranje željeznica vrijedan 51,3 miliona evra.
Poslanici u Narodnoj skupštini danas o interpelaciji za razmatranje politika u oblasti zdravstvenog i penzionog sistema na prijedlog opozicije.
Radoslav Gajanin, novi rektor Univerziteta u Banja Luci.
Vaterpolisti Srbije, gosti Crne Gore u odlučujućoj utakmici za direktan plasman na završni turnir Svjetske lige.
Oblačno i hladno sa povremenim padavinama. Danas u 17 časova i 15 minuta stiže proljeće.
U Republici Srpskoj zabilježen je pad vodostaja svih rijeka osim Save, koja duž cijelog toka uz Srpsku bilježi rast. Sava je u Kozarskoj Dubici, Gradišci, Srpcu iznad kote vanredne odbrane od poplava. U naseljima Kobaš, Gaj i Bajinci u opštini Srbac zaplavljeno je nekoliko kuća, a u Gradišci se Sava izlila na nebranjena poljoprivredna zemljišta. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović u posjeti je opštini Srbac i poplavljenim naseljima. Opširnije u prilogu Nikolina Kuzmanović.
Vodostaj Save zabrinuo je mještane uz njenu obalu na području opštine Gradiška.
Sava raste i u Donjoj Dolini svagdje ima. Tamo živim, nasip u kojoj ima svašta.
Pa ima dolje, dolna Donja i šta ja znam da je tam poplavito.
Kako je stanje ovdje u Gradišci?
Dobro je, šta je, za sad je dobro.
Da li vi pamtite da vodostaj rijeke bio ovako visok?
Nikad.
Vodostaj rijeke Save u Gradišci i dalje konstantno bilježi rast i prešao je 870 cm. Slobodan Knežević iz opštinske civilne zaštite kaže da nije bilo novih izlivanja, te da su ekipe na terenu i pružaju pomoć ugroženom stanovništvu u 40 domaćinstava koja su zaplavljena u nebranjenom dijelu rijeke Save.
Pratimo stanje uzvodno, mjesta u recenzijama još uvijek ima. Jutros je bila stagnacija rasta vodostaja pod Jasenovca. Taj plin talas po njihovim procjenama treba doći tek noćas ili sutra. Znači ne očekujemo danas ništa posebno osim konstantnog rasta i dalje.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović posjetila je danas opštinu Srbac, gdje je sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem posjetila poplavljeno naselje Kobaš. Načelnik Dragosavljević kaže da je došlo do zaplavljivanja kuća u nebranjenom dijelu.
Ono što je dobro ovdje jeste da nemamo ugroženih lica, tiče djece, reksum da su ih izmislili. Ali evo polako, ono što se tiče vlade, i mi ćemo izaći sa jednim programom podrške, naravno da se pokriju određeni troškovi koji su naše opštine imale. Naravno da idemo interventno i prema stanovništvu, nakon toga svakako pregled kad je u pitanju šteta poljoprivredna infrastruktura da bi se moglo brzo reagovati. Mislim da ćemo vrlo brzo reagovati. Čak na sjednici vlade očekujem da ćemo sad i u četvrtak donijeti određene mjere.
Poplavljenih domaćinstava imamo 2 domaćinstva poplavljena i 3 zaplavljena. Veliki dio nebranjenog područja pod vodom, negdje po procjenama preko 2000 hektara i naravno jedan objekat, dio objekata, 10 do 15 objekata koji su izgrađeni neposredno uz obalu rijeke Save.
Ekipe civilne zaštite u Kozarskoj Dubici noće su uspjele da saniraju dio probijenog nasipa na rijeci Moštanica. Urađen je potporni zid koji štiti nasip od daljeg pucanja. Šef odsjeka civilne zaštite Đuro Trubarac kaže da se strahuje od visokog vodostaja Save.
Sava nam je sada dosta visoka, znači ona je sada negdje 928 u Donjoj Gradini. To nam predstavlja veliku opasnost, pošto je Sava već duže vrijeme na toj visini i nas su nakočeni i objektivno prijeti opasnost da ne bi negdje došlo do procurivanja ili ne daj Bože pucanja.
Na području Kostajnice zbog obilnih padavina pokrenula su se tri nova klizišta, potvrdio nam je načelnik opštine Drago Bundalo.
Dva ugrožavaju stambene objekte, jedno klizište je u centru grada gdje za sad ugrožava jedan stambeni objekat, a pošto su padavine u toku postoji mogućnost da ugrozi još nekoliko objekata.
Javna ustanova Vode Srpske proglasila je danas redovnu odbranu od poplava za područje Sembirije. Zbog porasta vodostaja Sava se izlila u priobalnim nebranjenim područjima i u mjesnoj zajednici Novi. Zaplavljeno je oko 300 hektara poljoprivrednog i zemljišta pod šumom, rekao nam je šef Bijeljinske civilne zaštite Drago Ristić.
Preduzimamo ove neke preventivne mjere zaštite od poplava, vršimo upozoravanja stanovništva u ovim priobalnim dijeloma koje tu živi i uglavnom stavljamo u taj početni stepen pripravnosti naše pripadnike jedinica civilne zaštite.
U Brodu zbog povećanog vodostaja Savi na snazi je vanredna odbrana od poplave, dok je u Šamcu Sava u porastu i ispod kote vanredne odbrane od poplava.
U nastavku političke teme. Opasnost po Bosnu i Hercegovinu ne predstavljaju bajkeri iz motokluba Noćni Vukovi, već Islamska država, paradžemati i obuka terorista, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Dodik istakao je da ne zna da su iz obavještajne službe BiH dali nalog za praćenje svakog pripadnika ove bajkerske grupe i da im je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu zbog navodne opasnosti po bezbjednost. Opširnije Gostimir Kajskić.
Predsjednik Dodik je poručio da su lažne informacije o postojanju 9 paravojnih formacija u Republici Srpskoj, ocijenivši da se tim neistinama pokušava dobiti veća međunarodna pažnja, čak i neki oblik intervencionizma.
Lažima o paravojnim organizacijama u Republici Srpskoj se skreće pažnja sa sve većeg broja povratnika terorista sa sirijskog ratišta i više od 100 paradžemata i vehabijskih naselja u BiH gdje se regrutuju teroristi.
Za priču o navodnom gomilanju oružja Dodik ističe da predstavljaju pokušaj diskreditacije srpske njene vlasti. Predsjednik Srpske je pojasnio da Srpska želi da poveća opremljenost policije koja 25 godina nije mogla nabavljati naoružanje zbog strategije stranaca koji su željeli da je potpuno razoružaju i razvlaste. Podsjetio je da u Federaciji BiH ima 6 fabrika oružja, u Srpskoj nijedna.
Neosnovani su navodi američkih medija da se u Srpskoj gomila oružje i da je umješana i Rusija koja šalje pomoć u tehnici i ljudstvu. Hoće da kažu da ćemo sa 2.500 pušaka za policiju napasti Ameriku. Rusi ovdje nikada ništa nisu tražili. Rusi pomažu. Moraju znati da postoji legalna Republika Srpska, odlučna da brani srpski narod i institucije. Promijenile su se međunarodne okolnosti kada je riječ o intervencionizmu.
Predsjednik Srpske je podsjetio i da su Rusi osposobili rafineriju nafte u Brodu, kao i da u Savjetu za sprovođenje mira jasno ističu da su za poštivanje međunarodnog prava.
Oni koji ovdje nešto traže su Amerikanci i Zapad. Oni ne mogu da podnesu da na ovom području postoji političar koji stalno dobija podršku naroda i sad ga treba kriminalizovati. To su pokušali nekoliko puta pa im nije uspjelo. Neki mediji prave lažnu sliku o nestabilnosti i proturaju priče poput one o navodnom postojanju paravojnih formacija. To su velike laži koje služe zapadnoj propagandnoj mašineriji uperenoj protiv Srba i Rusije.
Dodik je naglasio da je bezbjednosno-politička situacija u Republici Srpskoj stabilna uprkos brojnim pritiscima, pogotovo uoči predstojećih opštih izbora u BiH. Dodao i da su na istom fonu antisrpske i antiruske histerije i neistine koje iznosi ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić i da nije slučajno da je po povratku iz Velike Britanije počeo da priča laži.
Motociklistička misija Ruski Balkan neće biti obustavljena iako su vlasti u Sarajevu zabranile ulaz vođi Noćnih Vukova Aleksandru Zaldostanovu, ali i šefu srpskog ogranka Saši Saviću, proglašavajući ih osobama opasnim po bezbjednost Bosne i Hercegovine, piše Politika. Šef srpske ekspoziture Noćnih Vukova Saša Savić izjavio je za ovaj list da neće pokušavati da uđe u Republiku Srpsku, ali da će ostali članovi bajkerske grupe učestvovati u motociklističkoj turneji.
Savić je najavio i da će tužiti vlasti u Sarajevu i ministra bezbjednosti Dragana Mektića, jer ne želi da neko urušava njegov ugled i ugrožava bezbjednost njegove porodice. Kako prenosi Politika, motociklistička misija izazvala je oprečno reagovanje u regionu, prije svega zbog vođe ove bajkerske grupe Aleksandra Zoldostanova, koji važi za dobrog prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina i koga su vlasti u Sarajevu Sarajevu i američka ambasada proglasile faktorom destabilizacije u Bosni i regionu.
Zahtjev 10 delegata Vijeća naroda Republike Srpske, kojim se od Ustavnog suda traži ocjena ustavnosti zakona o Danu Republike, je neosnovan i Ustavni sud BiH bi ga kao takvog trebao odbaciti, navodi se u integralnom tekstu tima za pripremu odgovora i učešće u odbrani povodom tog zahtjeva. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Rajko Kuzmanović, koji je i koordinator ovog tima, rekao je novinarima da je na današnjoj trećoj sjednici tima zaključeno i da se na integralni tekst odgovora uradi određene redakture. Rok za dostavljanje odgovora je kraj marta. Opširni je Darko Đurić.
Priprema odgovora je u završnoj fazi, izjavio je koordinator tima odbrane Rajko Kuzmanović. On je naglasio da će konačan odgovor biti usvojen za 7 dana na sljedećoj sjednici tima.
28. sjednica Ustavne komisije, Ustavnog odbora, a u utorak 27. će biti sastanak ovog tima koji će te redakcione odredbe, odnosno redakciju teksta, još malo pogledati, finirati da bude napisan korektno, da terminologija bude ispravna i tako dalje, to će još malo da uradi ovaj tim.
Kuzmanović je objasnio ko će pred Ustavnim sudom BiH učestvovati u odbrani zakona o Danu Republike.
Na čelu sa gospodinom Čavićem, zatim gospodinom Bundalo i Igla Močak. Dakle, oni su tamo i on će braniti. Ali što je osnovno? Zahtjev neustavan i da ga treba Ustavni sud da odbaci.
10 delegata Vijeća naroda Srpske u zahtjevu podnesenom 25. januara ove godine traži od Ustavnog suda BiH da donese odluku da član zakona o Danu Republike, koji navodi da se na osnovu potvrđene volje građana Srpske na referendumu 9. januara potvrđuje kao Dan Republike, nije u skladu sa Ustavom BiH. Zahtjev je potpisalo 8 članova kluba Bošnjaka i 2 iz kluba Hrvata u Vijeću naroda Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar financija Zoran Tegeltija i potpredsjednik Svjetske banke za Europu i Centralnu Aziju Cyril Miller potpisali su u Banja Luci projektni sporazum za restrukturiranje željeznica Srpske vrijedan 51,3 miliona evra. Period otplate je 32 godine, a najveći dio sredstava usmjerit će se na isplatu dugovanja prema radnicima. O ovom sporazumu i o drugim projektima sa delegacijom Svjetske banke razgovarala je i predsjednica vlade Željka Cvijanović. Opširni je Nenad Stupar.
Projekat restrukturisanja željeznica odvijaće se u tri pravca, vlasničko, financijsko i organizaciono, sa ciljem da ovo preduzeće postane profitabilno i samoodrživo. Završetkom vlasničkog restrukturisanja željeznice bi prešle u 100% vlasništvo Republike Srpske. Nakon toga krenuće se i u druge infrastrukturne projekte, izjavio je ministar financija Zoran Tegeltija. Početak tog procesa podrazumijeva izmirenje svih dugovanja prema radnicima, gdje će se i usmjeriti najveći dio sredstava Svjetske banke od 51,3 miliona evra.
Ovaj iznos kredita sa ovako dugim rokom i niskom kamatnom stopom neće opteretiti servis kredita pod jednim uslovom da željeznice više ne stvaraju gubitke. Osnovni zahtjev kod restrukturiranja bilo je željeznica da se pokaže model da željeznice će biti u budućnosti te koje će moći nesmetano da funkcionišu, da ne ostaju obaveze poslovnog poreza i doprinosa i bilo kojih drugih obaveza.
Restrukturisanje podrazumijeva i smanjenje broja radnika i to na održiv broj od 2100 zaposlenih. Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić ističe da će najveći broj radnika biti penzionisan. Ponuđene su i stimulativne otpremnine za dobrovoljni odlazak, a ministar je uvjeren da će najmanje biti onih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom. Plan je da u prvoj godini procesa broj radnika bude smanjen za 500.
A dodatnih 500 radnika da smanjimo do kraja procesa restrukturiranja, to je do kraja 2021. godine. Vi znate da na željeznicama opterećene sudskim presudama u korist radnika za ostala potraživanja, za poreze, za doprinose i za sudske presude, to će sve biti izmireno. Upravo od ovih 51,3 miliona evra kredita Svjetske banke, 42,7 miliona je upravo namijenjeno za ovu svrhu.
Većina europskih zemalja prošla je kroz proces restrukturisanja željeznica, podsjetio je potpredsjednik Svjetske banke za Europu i Centralnu Aziju Cyril Miller, a sve sa ciljem obezbjeđenja održivosti rada i unapređenja usluga.
So the objective here is not cilj nije samo da se smanji troškovi, nego da se omogući kompaniji da ima budućnost u toku koje može da djelotvorno obavlja svoju funkciju, odnosno da prevozi ljude i također robu, odnosno teret.
Sredstva od 51,3 miliona evra bit će operativna nakon što se o svemu izjasne poslanici BiH parlamenta. Potpisivanju projektnog sporazuma u administrativnom centru vlade Srpske u Banja Luci prisustvovali su i direktor Svjetske banke za zemlje Balkana Linda Van Gelder i šef kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Emanuel Salinas. O potpisanom sporazumu i o drugim realizovanim projektima sa delegacijom Svjetske banke razgovarala je i premijerka Srpske Željka Cvijanović. Iz kabineta predsjednice vlade sa opušteno je da je ovom prilikom između ostalog razgovarano i o mogućnosti nastavka programa energetske efikasnosti za koji postoji velika zainteresovanost lokalnih zajednica u Srpskoj.
Narodna skupština Republike Srpske danas razmatra interpelaciju u oblasti zdravstvenog i penzionog sistema po prijedlogu poslanika opozicionog bloka. Interpelaciju je opozicija definisala kroz 12 pitanja, navodeći da je stanje u ovom sektoru izuzetno loše. U ime vlade odgovorili su resorni ministri Dragan Bogdanić i Milenko Savanović, navodeći da analize opozicije nisu tačne. Poslanička rasprava vođena je na temelju koji je postigao bolje rezultate u kom periodu vlasti, uprkos pozivima da ova tema ne bude politička, nego da se postignu konkretni prijedlozi za poboljšanje u navedenim sektorima. Iz Skupštine Milja Brkić.
Pozivajući se na ekspoze predsjednice vlade iz 2014. godine i na podatke koji su ističu dobijeni iz institucija Srpske, iz opozicije između ostalog pitaju zašto su ogromne obaveze i kreditna zaduženja Fonda zdravstvenog osiguranja, zašto zdravstvene ustanove duguju po osnovu doprinosa i kako je moguće da je poslovanje Fonda PIO najgore u istoriji. U ime predlagača Branislav Borenović naveo je da su dugovanja javnih zdravstvenih ustanova završno sa 2015. godinom premašila iznos od pola milijarde maraka, od čega po osnovu doprinosa gotovo 120 miliona.
Zašto smo došli u ovo stanje? Šta je to ključni problem da vlada nije uspjela ispuniti one ciljeve zacrtane u ekspozeu iz 2014. godine i kako zaustaviti ovako negativne i loše trendove u zdravstvenom i penzionom sistemu Republike Srpske i utvrditi odgovornost onih koji su doprinjeli do ovog stanja?
Dokument predstavlja jednostrane podatke s ciljem da situacija u zdravstvu bude predstavljena tendenciozno i pogrešno, rekao je resorni ministar Dragan Bogdanić. Ne negira da ima teškoća u finansiranju, ali je primjetan i napredak.
Fond zdravstvenog osiguranja je svoje obaveze smanjio za nekih 20 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na iznos koji ste vi naveli, a isto vrijeme povećan za nekih 30 miliona potraživanja. Kad se tiče zdravstvenih ustanova, prošloj godini najveći broj je uspio da plati poreze i doprinose.
Netačno je da je stanje u oblasti penzionog sistema najgore, odgovor je ministra rada i boračko-invalidske zaštite Milenka Savanovića. Period vlasti sadašnje opozicije, navodi Savanović, najbolji je pokazatelj lošeg stanja.
Isplata penzija u 2000. godini nije bila redovna i kasnila je nekoliko mjeseci, a nisu isplaćene penzije za polovinu maja, jun, jul, avgust i septembar te godine. Nedostajuća sredstva za isplatu obih penzija iznosila su 120 miliona 453 520,90 KM-ova. Kada bi se pomenuta situacija dogodila u 2017. godini, to bi značilo da Republika Srpska za 4,5 penzije duguje oko 375,79 miliona KM-ova.
Interpelacija nije loša namjera opozicije, a priča o ovoj temi ne bi trebalo da bude političko prepucavanje, istakla je SDS-ova Sonja Karadžić-Jovićević. Replicirao je poslanik SNSD-a Igor Žunić.
Šminkat ćemo mrtvaca, kao što smo već govorili do sada o tome, i nema se šta tu drugo reći, osim uvažene kolege, od ovog ne treba da se pravi političko pitanje, sram nas i stid bilo ako od ovoga napravimo šuplju političku priču.
Ovaj dokument koji ste ponudili pred Narodnu skupštinu je ortodoksna politika, politikanstvo i lažna analiza. Pravimo analize koje ovdje nisu tačne, ovdje nemamo šta upoređivati. Ja to samo mogu nazvati politiku.
U svom dokumentu opozicija navodi da je među najvećim dužnicima po osnovu doprinosa za PIO Univerzitetsko-klinički centar Srpske, koji duguje 38 miliona maraka. Da su u proteklih godinu dana izmireni svi doprinosi, naveo je potpredsjednik Skupštine Nenad Stevandić, iz kojih sredstava pitao je SDS-ov Nedeljko Glamočak.
Ali ne kaže da te dugove vraća iz kredita, koji je klinički centar digao 55 miliona i vraća 2,5 miliona, a obaveza i dalje stoje kako jesu.
Provjerite informaciju koju govorite u mikrofon. Evo sad provjerite ovo što vam ja kažem. Mi tražimo kredit i pri kraju smo procedura da bi 5-6 kredita koje imamo kapacitirali u jedan da lakše dišemo, da možemo kupovati lijekove.
Klub poslanika PDP-a Narodnoj skupštini predložio je 7 zaključaka. Smatraju da je stanje u zdravstvenom i penzionom sistemu dugoročno neodrživo. Pozivaju na odgovornost. PDP-o Perica Bundalo.
Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva da se utvrdi odgovornost za neodrživo finansijsko stanje u zdravstvenom i penzijskom sistemu Republike Srpske, te da se razriješe dužnosti svi koji su za ovo odgovorni.
Nakon ove opširne rasprave pred poslanicima je još jedna interpelacija za razmatranje politike upravljanja javnim preduzećima u Republici Srpskoj.
Koalicija SNSD, DNS, SP ostaje jedinstvena i zajedno će nastupati na predstojećim izborima, a kandidati za dvije najvažnije funkcije imat će podršku svih partnera, rekao je za Srnu portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Znači, mogu da potvrdim da je juče u toku dana održan sastanak koalicijonih partnera, vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, i mogu da kažem da je sastanak prošao uspješno, u suštini da je dogovoreno sve, da koalicija ostaje jedinstvena, da nastupa zajedno na izborima, da će pojedinačni kandidati imati podršku svih kandidata i da će u nekih narednih 7 do 10 dana biti zvanično potpisan sporazum između koalicijonih partnera.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Gradska razvojna agencija Banja Luka predstavili su danas poslovnim subjektima osnovne smjernice o načinu prijave na drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 570.000 evra iz Challenge fonda. Prijave za ovaj projekat, namijenjen finansiranju inovativnih poslovnih ideja i zapošljavanja, otvoren je do 10. aprila. Opširnije Darko Šavija.
Za potencijalne korisnike iz kategorije startupa projektom je predviđen maksimalni iznos granta od 10.000 evra, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća do 250 zaposlenih koji obavljaju djelatnost duže od 2 godine mogu da dobiju maksimalno 30.000 evra. Aplikanti moraju da obezbijede minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta, a period sprovođenja projekta ne može biti duži od 12 mjeseci. Edukativni centar za obrazovanje odraslih Banja Luka preko ovog projekta želi obezbijediti sredstva s kojim bi kvalitetnije obrazovali kadar prvenstveno za obradu drveta. Iz edukativnog centra Jovana Rožić.
Ta nam sredstva mnogo znače da kompletiramo taj naš edukativni centar za kvalitetnu obuku kadrova u površinskoj zaštiti drveta. Tad bi našem proizvodu u drvnoj industriji povećali cijenu i mogli bi, znači, da konkurišemo na tržištu zajedno sa europskim tržištem.
Mićo Stanojević iz Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća rekao je da su se na poziv koji je otvoren od 28. februara do sada uglavnom javila preduzeća iz realnog sektora, od drvoprerađivačkog do metaloprerađivačkog, ali iz poljoprivrede, prehrambene industrije i IT sektora. On je naveo da su polovinom februara uručeni sertifikati predstavnicima 28 preduzeća koja su ispunila uslove prvog javnog konkursa za dodjelu grant sredstava iz ovog projekta.
Za prvi poziv također se može reći da je angažovano i 1,5 miliona eura vlastitog kapitala, što je isto jedna inicijalna poticajna mjera. Očekuje se 96 novozaposlenih, 450 indirektno zaposlenih kroz vrijednosne lance, kroz druga preduzeća.
Aplikacije za grant sredstva isključivo se mogu slati elektronski preko internet stranice Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Projekat je danas predstavljen i u Istočnom Sarajevu, a u narednim danima bit će predstavljen širom Republike Srpske.
Radoslav Gajanin izabran je jednoglasno za novog rektora Univerziteta u Banja Luci na današnjoj posebnoj sjednici Senata. Podsjećamo, Gajanin je bio jedini prijavljeni kandidat za ovu funkciju, a prethodno je obavljao funkciju vršioca dužnosti rektora, na koju je izabran nakon što je Milan Mataruga dao neopozivu ostavku.
Radit ćemo na poboljšanju uslova studiranja, dakle poboljšanju dakle uslova stanovanja studenata, zatim radit ćemo na poboljšanju studijskih programa, radit ćemo na poboljšanju informacionog sistema univerziteta u Banjoj Luci. Također ćemo insistirati na poštovanju akademskog stila ponašanja uopšte na univerzitetu u Banjoj Luci. Univerzitet u Banjoj Luci će dati sve od sebe da unaprijedi nastavni proces na univerzitetu u Banjoj Luci, unaprijedi međunarodnu saradnju na univerzitetu u Banjoj Luci, unaprijedi saradnju sa privredom, odnosno preduzećima u Banja Luci, ali i regionu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U porti hrama rođenja Presvete Bogorodice u Doboju služen je parasto za najmlađeg borca Vojske Republike Srpske Spomenka Gostića, koji je poginuo na današnji dan prije 25 godina braneći svoje selo Joviće kod Maglaja.
Svijeće kod njegove biste prislužili su bivši saborci, mještani, poznanici i poštovaoci najmlađeg borca Vojske Republike Srpske, koji je kada je poginuo imao 15 godina. U subotu 24. marta ispred spomenkove biste bit će čitani nagrađeni radovi literarnog konkursa za učenike osnovnih i srednjih škola, kojeg je povodom Dana borca Sretenja raspisala boračka organizacija opštine Šamac.
Dvojica starih muškaraca, čiji su inicijali FB i OB, pronađeni su mrtvi u kući u Brčanskoj mjesnoj zajednici Broduša.
Zamjenik šefa operativno-komunikacijonog centra policije Brčko distrikta Petar Lazarević rekao je da nema podataka o tome šta bi mogao biti uzrok smrti. Istraga nije utvrdila tragove nasilja, a kuća u kojoj su zatečeni mrtvi muškarci bila je otključana, rekao je Lazarević. On je napomenuo da bi uzrok smrti trebalo da bude utvrđen obdukcijom.
Požar koji je jutros u 7:15 izbio u magacinu preduzeća Globus u naselju Kriva Bara lokalizovan je. Požar je zahvatio jedan sprat magacina u kojem se nalazilo dosta različitog gorivog materijala i brzom intervencijom vatrogasaca u Bjeljini nije se proširio na druge objekte.
U požaru je izgorjelo 5000 stolica, 600 stolova, šatori i drugi inventar za svadbe i proslave. Prema riječima komandira profesionalne vatrogasne jedinice u Bjeljini, Mileta Spasojevića, pričinjena šteta je od 300 do 500 hiljada maraka.
Region i svijet. Potpredsjednik vlade Turske Fikri Išik izjavio je danas u Beogradu da Srbija za Tursku predstavlja ključnu državu na Balkanu. Išik je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom trgovine Srbije Rasimom Ljajićem istakao da turske kompanije žele da učestvuju u velikim infrastrukturnim projektima u Srbiji.
Ministar Ljajić je kao jedan od glavnih zajedničkih projekata za realizaciju izdvojio izgradnju kružnog autoputa između Beograda i Sarajeva. Saopšteno je iz vlade Srbije. Ljajić je rekao da je Exim banka Turske spremna da izdvoji 400 miliona dolara za kreditiranje različitih infrastrukturnih projekata u Srbiji.
Ruske diplomate koje su protjerane iz Velike Britanije zbog slučaja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja napustile su danas ambasadu Rusije u Londonu sa svojim porodicama i krenule prema aerodromu, javio je Sputnikov dopisnik.
U izveštaju se navodi da se diplomate i njihove porodice kreću u više od 10 automobila. Svi zaposleni u ambasadi oprostili su se od diplomata koje odlaze. Britaniju će tokom dana napustiti oko 80 ljudi, među kojima i 23 ruskih diplomata.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Opštinski odbor Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Srebrenica dvodnevnim programom obilježit će 110 godina postojanja promocijom časopisa, knjige i igranjem pozorišne predstave. Pripremila Radmila Karanović.
Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta osnovano je 1902. godine u Sarajevu, a nakon 5 godina, 1907. godine, osnovan je opštinski odbor u Srebrenici. U Narodnoj biblioteci Srebrenice u 16 časova počela je promocija prvog broja časopisa za kulturu, nauku i umjetnost Srebrni vijenac u izdavaštvu Prosvjete Srebrenica, a zatim i promocija knjige Branka Filipovića Crni vrh, selo u Ostatu. Uprkos istorijskim okolnostima čestih opstrukcija i zabrana rada, prosvjeta je bila i ostala jezgro očuvanja i njegovanja kulturnog i duhovnog identiteta na ovom prostoru, kazao je predsjednik opštinskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Srebrenica, Dragi Jovanović.
Naš cilj je čuvamo i njegujemo u Srebrenici i srebreničkom kraju srpsku tradiciju, srpsku kulturu i jezik, pismo, običaje, i to su naši prioritetni zadaci. Naravno, nekim drugim pravcima nešto pomognemo izdavaštvu i znači da promovišemo mlade stvaraoce.
Sutra, na Svjetski dan poezije, u Velikoj sali Kulturnog centra u Srebrenici od 16:30, bit će odigrana pozorišna predstava Posljednja pesma iz Beograda kao prvi pozorišni komad o Jovanu Dučiću, velikom piscu, pjesniku i diplomati. Mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke održat će danas u Dubrovniku cjelovečernji koncert u Hramu Svetih Blagovijesti. Koncert će biti održan u okviru kulturne manifestacije Dani hrišćanske kulture 2018.
Vaterpolisti Srbije i Crne Gore večeras odlučuju o direktnom plasmanu na završni turnir Svjetske lige. Darko Vojvodić, novi je trener fudbalera banjalučkog Borca. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras od 18 časova u Podgorici gostuje Crnoj Gori u odlučujućoj utakmici za prvo mjesto grupe A i plasma na završni turnir Svjetske lige. Selektor Srbije Dejan Savić očekuje kvalitetnu utakmicu.
Ono sigurno što znam je da će da bude jedan ozbiljan i dobar vaterpolo, dve ekipe koje se dobro poznaju i sigurno da će pre svega ne samo igrači i stručni štab, nego i gledalci da uživaju.
Vladimir Gojković, selektor Crne Gore, traži od svojih igrača čvrstu igru u odbrani, ali ulogu favorita prepušta gostima.
Nema pravo nikoga kaže da je bolji od Srbije i to, ali igramo domaćem terenu i naš cilj je probamo da dođemo do te pobjede ako uspijemo, pa onda ćemo da vidimo kako će sve da se razvija dalje. Tako ćemo se postavimo i tako uvijek treba da se postavimo protiv bilo koga da igramo.
U prvom meču u Nišu Srbija je pobjedila sa 7-4, tako da joj je za prvo mjesto dovoljan i poraz od 2 gola razlike. Plasman na završni turnir iz Evrope će obezbijediti pobjednici 3 grupe i najbolja drugoplasirana reprezentacija. Košarkaši Crvene zvezde nakon dobrih partija protiv Valencije i Mornara večeras će se u Atini sastati sa Panathinaikosom u utakmici 27. kola Evrolige. Grčki tim je 6. na tabeli sa 14 pobjeda, dok crveno-bijeli u oči ovog duela zauzimaju 10. poziciju sa 3 trijumfa manje. Meč u Atini počinje u 20:15. Darko Vojvodić, iskusni fudbalski stručnjak, novi je trener banjalučkog Borca. On je za Radio Republike Srpske potvrdio da će prvi trening sa igračima odraditi u četvrtak, a da bi zvanična promocija trebalo da se održi u petak. Vojvodić će u ovoj sezoni biti 4. trener na klupi Banjalučana, a prije njega ekipu su vodili Željko Vranješ, Zoran Milinković i Igor Janković.
Danas u 17:15 stiže proljeće. Dan protiče uz hladno i oblačno vrijeme uz povremene padavine. Sutra hladnije sa snijegom, na jugu kiša. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 najhladnije je bila Mrakovica sa -4 stepena, Kamp Pjesak imao -3, Krupa na Uni -1, 0, Bijeljina i Srebrenica 1 stepen, imala Banja Luka kao i Trinić, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Sokolac, Istočno Sarajevo, 2 Doboj, Zvornik, Šipovo, 3 Gacko, Kalenovik, 4 Nevesinje, 6 Rudo, 7 stepeni Višegrad, Foča, 9 Bileće, danas najtoplije Trebinje sa 10 stepeni. Sutra oblačno i hladno sa snijegom, na jugu nešto jača kiša. Snijeg će prvo jačati na jugozapadu i na planinama, a na severu će padavine prvo biti slabe ujutru, a tokom dana snijeg u većini krajeva jača uz postepeni porast snežnog pokrivača. Na jugu će padati uglavnom kiša, ponegdje i susnežica. Maksimalna temperatura sutra od -2 do +2, na jugu do 7, u višim predjelima od -5.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju se nakratko vraćamo važnim informacijama s početka emisije.
Nivo Save na području opština Gradiška, Srbac i Kozarska Dubica u stalnom porastu. Premijerka Cvijanović posjetila poplavljeno područje u opštini Srbac.
Za BiH nisu opasnost ruski bajkeri, već Islamska država i paradžemati, poručio predsjednik Dodik.
Ministar financija Zoran Tegeltija i predstavnici Svjetske banke potpisali sporazum za restrukturiranje željeznica vrijedan 51,3 miliona evra.
Poslanici u Narodnoj skupštini danas o interpelaciji za razmatranje politika oblasti zdravstvenog i penzionog sistema.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vuljanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.